salam, sabahınız xeyir, yeni iliniz mübarək. 2008-ci ilin ilk günlərində sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlamaqdan biz məmnunuq. Bu ildə sizə can sağlığı və iş avatlığı arzulayırıq. Bugün xəbər əsərinin aparıcısı mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bayram günləri olduğundan bugün Xəbər Ətər efirə canlı çıxmır, bu proqram əvvəlcədən yazılıb. Bu dəfə Xəbər Ətərdə nədən danışacaq? Bayram günləri dost-tanışa zəng eləyə bilməyənlərin qulağı bizdə olsun. Mobil operatorlar xətlərdəki tıxacı nə ilə izah eləyirlər? Uşaqlar niyə kompüteri Şaxta babanın xurcununda axtarırlar? Yeni ili kim, harda, necə qarşıladı? Səsküy ekologiyası haqqında qanun qəbul olunsaydı, yəqin bayram günlərində qulağınız da dinc olardı.
Telefonlar olubdur, sakin dinməz durubdur, məni həsrət qoyubdur, gəl könül dildarım.
Yeni il bayramından və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günündən keçdi. Yəqin Novruz bayramına kimi düzələr, hər halda söz verirlər. Söhbət mobil operatorlardan, daha doğrusu onların bayram günlərindəki işinin keyfiyyətindən gedir. Dekabrın 31-də və yanvarın 1-də dostanışın telefonuna düşmək elə asan olmadı. Yenə də bayram günlərində yaxınları təbrik eləmək üçün xeyli vaxt, ənimdəsi, xeyli səbr tələb olundu. Belə demək mümkünsə xətlərdə tıxac problemi yaşandı.
Amandır gözləyirəm, zamandır gözləyirəm, səni yar səslərəm, açandır gözləyirəm, amandır gözləyirəm, zamandır gözləyirəm, səni yar səslərəm.
Səbəb nədir, niyə belə olur? Bunu mobil operatorlar özləri izah eləyəcəklər. Ancaq yaxşı bir xəbər var. Novruz bayramına kimi düzənməlidir. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və ya mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmışsınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir aradanlar nömrə almışdıq. Yəni ki, hər üç operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov Narmobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünə dək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmur. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, forsmajor hadisələr istisna olmaqla mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorların qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var deyək ki, avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Yəni, hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı abunətlərinin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azersel'in sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
$130 milyon ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və inşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə olmayacaq.
Rüfət Abbasov. Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Hər halda yeməkdən ümid eləmək yaxşıdır və Novruzda da bir şey qalmayıb. Gözləyərik, görərik. Xəbər ətərsə birazdan davam eləyəcək, qulağınız bizdə olsun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maat bana pensiye verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlərində
səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda ən böyük şam ağacı Azadlıq meydanında quruldu. Və bu dəfə uşaqlar deyil, yeniyetmələr yolkanın ətrafında dövrə vurub gecə yarıya kimi əyləndilər. Yeni ili açıq havada, ulduzların altında qarşılamaqdan çəkinmədilər. Bu, Bakıda yeni il bayramı ilə bağlı ilk belə böyük şənlik idi. Ancaq 2008-ci ili ulduzların altında, dənizin iki adımlığında qarşılamaqdan çəkinənlər də oldu. Romantik duyğulardan uzaq olduqlarına görə deyil, canlarının qədrini bildiklərindən və bayramı qapalı məkanda keçirməyə üstünlük verdilər. Həmkarım Aygün Muradxanlı bayram öncəsi araşdırıb ki, kim bayramı harada, necə keçirəcək? Əksəriyyətin cavabı, bilirsiniz nə olub? Aygünü dinləyək.
Hərə yeni ili öz imkanına uyğun qarşılamağa hazırlaşır. Kimi hansısa restoranları, istirahət yerlərini axtarır. Kimisi də arzusu ilə imkanlarını öz evində qovuşdurmağın yollarını düşünür.
Ev ləzzət edir də evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçmək daha maraqlı olar mənim.
Pulum var ki?
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağız. Harada qarşılayıb bilər?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramları artıq.
Yox, getməyəcəklər. Əli məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaq.
İki həftəyə yaxındır telekanallar, restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində keçiriləcək yeni il şov proqramlarının reklamı ilə məşğuldur. Qiymətlər ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə bahadır. Bakının mərkəzindəki prestijli restoranlarda 2006-cı ilə vida demək hər nəfərə 200-300 manata başa gəlirdisə, 2008-ci ili qarşılamağın dəyəri 400-500 manat arasındadır. İnsanların daha çox üst tutduğu orta səviyyəli restoranlarda isə yeni il şənliyi 4 nəfərlik ailəyə təxminən 1000 manata başa gələcək. Bakının ən böyük şam ağacı bu il Azadlıq meydanında qurulacaq. Meydanda yeni il gecəsi səhərə qədər diskoteka gözlənilir. Kukla teatrı, gənc tamaşaçılar teatrı, Respublika sarayı təmirə bağlandığından balacalar üçün yeni il şənlikləri Bakı Dövlət Sirkində, Musiqili Komediya Teatrında, Akademik Milli Dram Teatrında və Bakının ayrı-ayrı rayonlarındakı mədəniyyət saraylarında keçiriləcək. Şaxta Baba və Santa Klauslar dekabrın 17-sindən lisenziya alıblar. Ancaq paytaxt küçələrində dekabrın ayının 25-dən çıxacaqlar. Onları yeni il gecəsi öz süfrələrinin başında görmək istəyənlər Şaxta babanın gətirəcəyi hədiyənin qiymətindən asılı olaraq 200-400 manat arasında xərç çəkməlidir. Ancaq bu gün paytaxtda balaca bir Santa Claus'la qarşılaşdıq. 5 yaşlı Santa Claus küçədə tütək çalmaqla ailəsinə yardım edir. Əynindəki Santa Claus geyimini də küçədə qazandığı pulu alıb. Tütək çalmağı isə atasından öyrənib. Deyir ki, yeni ili də küçədə qarşılayacaq. Çünki nə evləri, nə də yeni il süfrəsi açmağa imkanları var. Vətəndaşlar deyir ki, bölgələrdə yeni ilin yaxınlaşmasını bazarlarda qiymətlərin günbəgün bahalaşması xəbər verir. Bahalıq isə vətəndaşın fikrincə idarə olunan prosesdir. Bu vətəndaşın qoyduğu diaqnozu çoxundan eşitmək olar.
Qiymətlərin baha olmasını rəhbərin korrupsiya qoşulmasından soruşmaq lazımdır. Qiymətlər qalxıb gedir, heç kim də tədbir görmür. Hətta ən inkişaf etmiş ölkədə bayram vaxtı ticarət dövləti nəzarətinə alınır, qiymətin artırılmasına imkan verilmir. Burada isə əksinə qiyməti heç olmasa 25-30% artırırlar, çünki o artımın müəyyən hissəsi rəhbərin cibinə gedir.
No more champagne, the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər-səhər xəbər-əsər proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizə bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və yeni ilinizi təbrik edirik. Bayram süfrəsinin naz-nemətindən gözünü və əlini çəkib bilməyənlər, qulağınız bizdə olsun. Orta əsr kəndlisi xəstəliklərdən necə sığortalanırdı, bilirsinizmi? Xüsusən də müasir zəmanədə daha çox ölmə səbəb olan ürək xəstəliklərindən və diabetdən. Rövşən Rahiboğlu alimlərin son araşdırmalarından danışacaq.
Nature Neuroscience jurnalının son nömrəsində çıxan məqalənin müəllifləri olan Kazuhiro Nakamura və Sean Morrisonun fikrincə, soyuqdan titrəməyin səbəbkarı insanın öz beynidir. Alimlər yazırlar ki, sinir əsəb sistemi beynin temperatur balansı üçün cavabdeh olan nahiyələrinə ətraf mühitin istiliyi barədə daim informasiya verir. Həmin beyin nahiyələrinin vəzifəsi orqanizmi kəskin soyuqdan qorumaq üçün müəyyən fizioloji prosesləri idarə etməkdir. Başqa sözlə titrəməni bədənin soyuqdan özünü müdafiə tədbirinin nəticəsi adlandırmaq olar. Çünki faktiki olaraq xüsusi əzələlər beynin həyəcan siqnalına cavab olaraq istiliyi hasil edən zaman bədən titrəməyə başlayır. Amerikan alimləri sıçovlar üzərində apardıqları eksperimentlər nəticəsində bu qənaətə gəliblər. Sers ilə 4 dərəcə temperatur şəraitində saxlanan sıçovlar onların müşahidələrinə görə tir-tirəsir, bir-birinə qısılaraq komlaşır və fəal qıdalanırlar. Beyin fəaliyyətini izləməyə imkan verən kimyəvi reaktiv vasitəsi ilə isə məlum olub ki, titrəmə soyuq temperaturdan törəyən silsilə reaksiyaların nəticəsidir. Nakamura ilə Morrison deyirlər ki, bədən temperaturunu nizamlama tərzi baxımından insanla sıçol arasında böyük oxşarlıq olduğuna görə həmin nəticələri birbaşa insana da şamil etmək olar. Britaniya apteklər şəbəkəsi üçün tədqiqatlar aparan Dr. Roger Henderson bu yaxınlarda aşkar edib ki, orta əsrlərdə sıravi kəndlinin gündəlik qıda rasionu bugün inkişaf etmiş ölkələrdə sakinlərin yedikləri qıda növlərindən daha sağlammış. Alim yazır ki, o zaman sıravi kəndlinin süfrəsində heyvan piyi və təmizlənmiş şəkər çox az olub, tərəvəz isə lap çox və üstəlik az hərəkət edən, darısqal və havasız şəhərlərdə yaşayan müasirlərimizdən fərqli olaraq, onlar gündə 12 saatə qədər açıq havada ağır zəhmətlə məşğul olduqlarına görə bizdən sağlam və canı möhkəm olublar. İngiltərə aliminin qənaətinə görə o zaman orta əsrlərin kəndlisi sağlam həyat tərzi sayəsində müasir dövrün bəlaları olan diabetlə ürək xəstəliklərinə qarşı bir xeyli sığortalanmışdı. Alimin fikrincə müasir nəsillərin həmin xəstəliklər qarşısında zəifliyi elmi-texniki tərəqqinin məhsuludur, hansı ki insanı ağır fiziki zəhmətdən əsasən azad edən zaman pili və şəkərli qıda növlərini bolluca istehlak etməyə sövq edib.
Rövşən Rahiboğlu. Hər halda bir daha əmin oluruq ki, texniki uğurlar insanın işini asanlaşdırsa da, o bir yandan ömrünü gününü qısaldır. Bəs nə etməli? Axı müasir həyatı kompüterisiz, mobil telefonsuz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bəs böyüklər bir yana, heç uşaqlar da telefonsuz, kompüterisiz bir dünyanı ağıllarına belə gətirmirlər. Buna görə də uşaqda babadan şirniyyat, kukla yox, kompüter istəyirlər. Kəbran Dilavərli yeni il ərəfəsində həm uşaqda babanın xurcununu araşdırıb, həm mağazaları dolaşıb ki, üstü bəzəkli hədiyə qutularının içində nələr var. Gəlin görək, uşaqda babanın xurcunundan kompüter çıxıb mı?
İndi yeni illə bağlı hədiyələr satılan mağazalarda, köşklərdə oyuncaq Santa Clausların səsi gür eşidilir. Oxuyurlar, oynayırlar, gitara çalırlar, müştəri cəlb eləyirlər. Qiymətləri də 5 manatdan 250 manata qədər artır. Satıcılar deyir ki, bu günlər alverləri varsa var, yoxdursa gələnli gözləmək lazım gələcək. 2008-ci il siçan ili olduğundan indi hər yerdə oyuncaq siçanları daha çox görmək olur. Satıcılar deyir ki, hədiyə kimi ən çox alınanlarsa Santa Claus, Şaxta Baba və yolkalardır.
65 manata var, 25 manata var, 40 manata var, 10 manata var. 250 manatdır. Bu adaptörü də var, tokla işləyir. Taxırsan da Santa Claus oynayır.
Əgər oyuncaq Santa Clauslar oxuyub oynayırlarsa, şəhərdəki canlı şaxta babalar sakit-sakit dolaşır, uşaqların onlarla şəkil çəkdirməsini gözləyir. Valet danışır ki, o artıq 4 ildir şaxta baba olur, ancaq hədiyə xurcunu boşdur.
Biz zakazlarla evlərə gedəndə evyələri alır, xurcuna qoyuruq. Uşaqları nə istəyirsə o hədiyəni alıb qoyurlar bizim üçün, biz veririk hədiyəni. Valideynləri
alıb qoyurlar.
Bəli.
Özünüz üçün aparmırsınız?
Özümüz də belə, bizim indiki zamanədə nə ala bilərik ki? İstəyirlər bu dəqiqə uşaqlar kompüter, telefon.
Elə uşaqlar da bunu deyir.
Mən kompüter istəyirəm.
Kompüter, internet.
Və Şaxta baba nə deyir, verirlər sizə?
Yox.
Şaxta baba zarafatla onu da deyir ki, uşaqlar bilirlər nə istəyirlər. Çünki indi şirniyyat qutularının içinə vaxtı keçmiş konfetlər də doldururlar. Zərifə Babayeva da Şaxta baba ilə razıdır. Deyir ki, o qədər olub ki, yeni illə bağlı aldığı şirniyyat qutularının içindən keyfiyyətsiz konfetlər çıxıb.
Qiymətinə baxmayaraq keyfiyyətsiz çıxan.
Onda nə edirsiniz?
Heç. Barışırıq bunu.
Şirniyyat hədiyələri qutularının qiyməti isə 2-17 manat arasında dəyişir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov da deyir ki, yeni il ərəfəsində vaxtı keçmiş şirniyyatlarla bağlı şikayətlər artır.
Hər il yeni il qabağı bu problem qabarır. Vaxtı keçmiş, qurtlamış, xarab olmuş peçeniyaların, konfetlərin ekzotik qablara toplanıb, bayram hədiyələri altında, hətta humanitar məqsədlə uşaq evlərinə verilməsi, yolka şənliyində paylanması məsələsi, hər il bu məsələ baş verir. Bunun kökü Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasətinin olmamasındadır. Hər gün min tonlarla ərzaq malının yararlıq vaxtı keçir. Mövcud qanunlar elə düzəlib ki, hər bir təhlükəli malın son ünvanı istehlakçıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə keyfiyyətsiz yeni il hədiyələrinin qarşısını almaq üçün bir həftədir monitorinqlər başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Monitorinqlərin aparılmasında məqsəd yeni ildə istehlakçılara daha keyfiyyətli yeni il hədiyələrin təqdim olunmasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə şəhərin yeni il hədiyələri satılan ticarət nöqtələrində monitorinqlər bu gün davam etdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, indiyə qədər hələ keyfiyyətsiz hədiyə satan mağaza aşkar eləməyiblər. Aşkar eləsələr onları cəzalandıracaqlar. Bu monitoring ancaq Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Alıcılarsa artıq belə şirniyyat qutuları almaqdan çəkindikləri üçün indi özləri bu cür hədiyə qutuları hazırlamağa üstünlük verirlər.
Kəbran Dilavərli. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bütün dünyada isə radiomuzun verilişlərinə, o cümlədən bugün xəbərətərdən dərhal sonra efirə gedəcək İz Mədəniyyət proqramına Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinası var. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüzünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Demə, həddindən artıq haküydə ekoloji durumu çirkləndirirmiş. Deyəcəksiniz, onda gör, bu bayram günlərində biz nələr çəkmişik, ətraf mühit nə qədər çirklənib. Bir yandan atəşfəşanlıq, o bir yandan patlayıcı oyuncaqların aram verməyən səsi. Bu yüzdən yeni qanun qəbul olunması təklif olunur. Təklif çoxdan var, amma onu reallaşdırmaq mümkün olmur. Halifə Kazımovanı dinləyək.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər qoyulur maşınları. Hər bir tərəfdən qoşur. Axı kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayonu qoşsun özə, xodunu versin manitap, onun cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışsın onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən belə paravoz siqnal qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səs-küy, gurultu insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, aqressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səs-küyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səsküylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsasən tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, Nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səsküy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səsküy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var.
O normativler var. O normativlere amel olmalı. Sonra tikintilerde medeniyet obyektlerinin akustika normaları var. Onlara amel olunmalı.
Adem Əmim, yani bizde bir fikir var idi ki, böyle bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Böyle bir ayrıca qanun fikri var bugünlerde, o mesele gündemdedir. Biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən. Çünkü cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır. Deyirlər bizde böyle şeyler biraz, hələ, cəmiyyət biraz da hazır olmalı, hələ hazırdır. Mən eləyərim ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik.
Yani yaxın gələcək bu sesiyada ola bilər mi, Adem Əmim?
Gələn sesiyə, bu sesiyası da olmaz.
Hadır Əcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələsgərov deyib ki, məqsəd səs-küy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan inzibati xətalar məcəlləsi məişət səs-küyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Arifə Kazımovanın söhbəti idi bu. Hər halda belə bir qanun qəbul olunsaydı, bayram günlərində qulağımız bir qədər dinc olardı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar, qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Getirsin bu yeni yıl.
günü alqışlayaq, deyə kürək yeni günə başlayaq. Azad Azərbaycan deyək, fəxr edək, qələbə yeni ildə bir gedək.
Yeni ilə minarsı var, uğur var, yeni ildə boy parlasın ulduzlar. Günə il yadımıza iz salar, yeni ilə cığı salar, yol salar.
Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il. Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il. Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il. Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il. Getirsin bu yeni il. Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il. Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il. Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il. Şad günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni il.
Qabağı bazar dükkana gedəndə tərəzi ilə gələn alıcıları yəqin az görməmisiniz. Bəlkə özünüz elə bazara tərəzi ilə gedirsiniz. Haqsız da deyilsiniz. Deyəcəksiniz, qiymətlər onsuz da ceyran belinə çıxıb. Bir də tərəzidə bizi aldatsınlar. Amma bu çıxış yoludur mu? Bu haqda növbəti reportajda.
Armud kilosunu istəyirəm.
11 minə verərəm.
Armud alan qafar kişi tələsik də əlavə edir. Tərəziniz düzmü çəkir. Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan elə nadir ölkələrdəndir ki, alıcı bazara tərəzi ilə gedir. Bunu mən yox. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir. O bildirir ki, birliyin apardığı monitorinqlər istehlakçıların hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğunu göstərir. Azərbaycanda adətən 1 kiloqram əvəzinə 800 qram mal verilir. Nərman kişi isə bazara dükkanın tərəzi ilə getməsə də aldıqlarını evdə xanımı çəkir.
Valla bazara gezsən, heç bir dəfə düzgün şey görürsən, həmişə alladırlar, həmişə əsi verirlər. 200 qram, 300 qram, çox alanda yarım kilo, bir kilo alladırlar.
Validə adlı satıcı isə deyir ki, rəsmi qurumlar ayda ya 2 ayda bir gəlib onun tərəzisini yoxluyurlar. Amma yoxlamanı kim aparır, tərəzinin düzlüyünü necə müəyyənləşdirir, bilmir.
Gələndə kağız da göstərimlər, prosto elə ki, tərəzi yoxluyurum.
Bacı olmur desinlər ki, sizin tərəziniz düz çəkmir.
Mən tərəzidə alatmıram, malda qiymət baxa olur, amma tərəzidə yox.
Satıcı andaman eləyir ki, onun özünü də bu səhər bazarda mal alanda aldadıblar. Özdə nə az, nə çox, düz 2 kilo. İndi o da, yox, tərəzidə aldatmayacaq. Malı baha satacağını deyir. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Agentliyi isə bəyan edir ki, mütləq ildə bir dəfə bütün tərəzilər yoxlanır. Bunun üçün isə xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Həmin cihazların özlərinin sazlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir ildə ölkədə etalon da quraşdırılıb. Agentliyin məsləhətçisi Mənsin Babayev deyir ki, yoxlamadan keçirilən bütün tərəzilər möhürlənir və onlara şəhadətnamə verilir.
Bizdə yoxlamadan keçməyən cihazla məhsul satmaq qanunsuzdur, yəni qadağandır. Daşların özləri də gəlib bizdə etalon tərəzidə ölçülür, yoxlanılır, möhürlənir. Həqiqətən bu 1 kiloqramdır.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə əksini iddia edir. Onun sözlərinə görə monitorinqlər Azərbaycanda tərəzilərin 80%-nin möhürlənmədiyini göstərir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə bazardadır.
Tərəzidə daş yerə badımcan qoyurlar, qarpız qoyurlar, kəsək qoyurlar, daş qoyurlar. Və bizim ofisimizdə tərəzinin altına yapışdırılan maqnit simvolları da var.
Mənsin baba isə bu deyilənlərlə, yəni tərəzilərin kütləvi şəkildə səhv çəkməsi fikri ilə razılaşmır. Bir də bunu deyir ki, yoxlamadan keçən cihazda qüsur varsa və ya sonradan ona müdaxilə olunubsa, məsuliyyəti dövlət qurumu yox, satıcı daşıyır. Bu məqsədlə satıcılar arasında maarifləndirmə işi aparılır. Belə, elin gözü tərəzi də deyirlər, amma bu yerdə yox, çünki nə alıcının, nə satıcının gözü tərəziyə çevrilə bilməz, çünki burada bir qədər subyektivliyə meyil var. Elin gözü isə əslində böyük dəyərlərdə tərəziyə çevrilir. Bu dəyərlərin heç vaxt heç zaman tərəzinin gözündə kəm gəlməməsi ümidi ilə sizlərdən ayrılıram. Bir xəbər əsərində beləcə sonuna gəldik. Bu dəfə sizə xəbər əsəri mən verdim. Şahnaz Bəylər qızı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Xəbər əsər proqramı başa çatsa da indilik Azadlıq Radiosunun efiri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşəcək.
Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm.
Xoylu Fətəli xanın nəsil ağacını yada salacaq.
Xan Xoyskinin də nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub.
Və hər dəfə tədqiqatçılar Pərvin Mirzazadənin və Aydın Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli xan Xoyskinin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xan
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Aydın Məmmədovun radioya bir məktubu bu izin ana mövzusunu müəyyənləşdirdi. Məktub, əslində məqalə, bir qəbir kitabəsinin izi ilə, yaxud Fətəli xan Xoyskinin əsl nəcabətinə dair tarixi faktlar adlanırdı. O Fətəli xanın ki, bu il dekabrın 7-sində 132 yaşı tamam olur. Bu həftə, amma 89 il öncə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti öz açılış iclasını keçirib. Fətəli xan Xoylunu, o dönəmlərin deyimi ilə xan Xoyskini həm də o yüzdən xatırladıq və doğrulara yetişmək üçün yanlışlara da açıq olan bu proqramı hazırladıq. Azadlıq Radiosunun iki dinləyicisi, peşəkar diplomat Pərvin Mirzazadə və Şəkinin Səsi qəzetinin və eyni adlı internet saytının redaktoru Aydın Məmmədov Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoylunun şəcərəsi barədə fakt və ehtimalları Azadlıq Radiosu ilə paylaşırlar.
Xoş gördük Pərvin bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Aydın bəy. Aydın bəy, Fətəli xan Xoylunun Xoyskinin şəcərəsini öyrənmək niyə önəmlidir sizcə? Bu nəyə işıq salır ki?
Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Onun həm Azərbaycanın müstəqillikdən öncə, yəni 20-ci əsrin əvvəli böyük bir xidmətləri olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leqnant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onu uzaqlaşdırır, xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Hakimiyyətinin son illərində Azərbaycan Demokratik Respublikasına və onun yaradıcılarına diqqət artdı. Fətəli xan Xoyskini öyrənməyə başladı. İlk qəzet məqaləsi ilə Ədalətdə çıxdı. Bundan sonra Ziya Bünyatov, Möhsün Əliyevin bir kitabçası çıxdı. Sonra Dirçəliş 20-ci əsr jurnalında çıxdı. Amma məsələ burada ki, orada heç birində Fətəli xan Xoyskinin babası düzgün göstərilmədi. Yazırdılar ki, İskəndər xan Şəkili İsmayıl xanın oğludur. Mən də dəqiq bilirdim ki, İsmayıl xan oğul evladı olmayıb. Ona görə də Şəki xanlığını ləğv etmək Ruslar üçün bir bahane oldu. Ben bunu araştırmak için arşivlere müracaat ettim. Dövlət arşivinde işledim. Nihayet Fətəli xan Xoyskinin babası, yani İskender xan atasının Kəbəli bəy olduğunu öğrendim. Sonra o general mayor rütbəsi de layık görülmüştü. Kəbəli bəy olduğunu öğrenebildim. İki tane arşiv sənədi əsasında. Bu məqaləm Elm Gazetinde çıxdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Gazetinde çıxdı. Elə həmin il 2002 ildə mən həm də internetdə gördüm ki, Pərvin Xəyyamoğlu Mirzəzadə ingilis dilində bir sayt var, almanaq.com səhv etmirəmsə. Ha, o da məndən paralel şəkildə mənimlə bir yerdə, o da bu nəticəyə gəlib ki, Fətəli xan Xoyskinin babası da Kəlbəli bəydir. Amma mən öyrənə bilmədim ki, Pərvin Xəyyamoğlu kimdir, bu nəticəni hardan alıb, hansı arxiv sənədlərinə müraciət edib. Çünki mən bütün arxivləri, bütün kitabları araşdırdım. Heç yerdə Pərvin Xəyyamoğlu Mirzəzadənin əldə etdiyi nəticələrlə mənbəni tapa
bilmədim. Amma Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı öyrəndi və tapdı Pərvin bəyi. Pərvin bəy,
Bəli.
İngilis dilli, üstəlik pullu bir saytda belə bir cədvəli əks etdirmək təşəbbüsü. Nədən irəli gəldi sizdə?
Təxmini bir 5 il bundan qabaq. Mən işdə Qarabağla bağlı bir saytları axtarırdım. Xüsusən məni maraqlandırdı Qərb dövlətlərində Qarabağa aid saytlarda nədir göstərilir? Qarabağ kimə aiddir? Kimdir? Nədir? Və təsadüfən Almanaq de Brüssel saytı tapdım. Gördüm ki, yazılır ki, Qarabağ ermənidir. Ermənilərə məxsusdur. Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ qədim erməni torpağıdır. Mən onlara bir məktub yazdım. E-maillə göndərdim ki, siz səhv yoldasınız. Qarabağ Azərbaycanın ayrı olmaz hissəsidir. Qarabağ da tarixən Azərbaycan tərkibində olub. Qarabağ xanlığında Cavanşir nəsli uzun müddət olub. Oradan da mənə o saytın redaktoru Adilin Remi adında bir adam mənə bir məktub yazdı ki, üzr istədi ilk öncə. Dedi ki, bilirsiniz, bizdə bir xəbər yoxdur bu barələrdə. Nə Azərbaycanlarından, Qarabağdan. Xahiş edirdi mənə ki, mən onlara məlumat göndərim. Sayt çox maraqlıdır. Sayt nəyə xəsr olub? Sayt xəsr olub Avropadan başqa, başqa dünyada, başqa qitələrdir. Hansı monarxiya dövlətləri mövcuddur və hansı sülalələr orada hökmədar olub ya da hər halda da hökmdarlıq edir. Almanaq de Brüssel bu çox maraqlıdır, əvvəl pulsuz idi. Və mən onlara çox məlumat göndərdim. Azərbaycan xanlıqlarla bağlı, Azərbaycan sultanlıqlarla bağlı, Azərbaycanın hansı xanlığında, həm şimalda, həm canıbda. Ondan sonra mənə də maraqlı oldu, mən başladım araşdırmalara. Sözsüz ki, mən, bilirsiniz, mən dövlət məmuruyam, mən o qədər bir vaxtım olmur. Mən nə ilə məşğul? Özüm vaxtım olanda arxivlərə müraciət edirdim. Başqa məqalələrdən bunu öyrənirdim. Və yavaş-yavaş, hətta bəzi ailə üzvlərindən, məsələn, Saki Xoyskay ailə üzvlərindən məlumat alırdım, ya da Cavanşir ailə üzvlərindən məlumat alırdım. Toplayırdım. Nəhayət, həmin bu web saytda indi bütün Azərbaycan xanlıqlardan məlumat var. Oradakı sülalələrdən də məlumat var. İndi bəzilərinin də daha ətraflı bu Naxçıvan xanlığına aid və ya da Xoy xanlığı xanlığı, Cavanşirlər xanlığına yəni Qarabağ xanlığına aid bəzilərinin də daha qısa şəkildə ona görə ki, mənim Ürməyədən ya da Ərdəbildən daha çox məlumatım yoxdur.
Nağı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir. Deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorluqsınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson isə cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə. General Həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Fətəlixan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdı. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Bizim qalay.
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur. Mən elə soruşmaq istəyirdim ki, yəni bütün bu axtarışlarınız nəyi üzə çıxartdı? Hansı sualları daha çox qabartdı?
Öncə mənə çox maraqlı bir gəldi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olanda 100 nəfər adam Rusiya ordusunun yüksək vəzifəli rütbəli zabitləri olub. Bu bir. General rütbəsinə çatıb. Bu bir. İkincisi, doğrudan da hərdən birdən bir məlumat toplayanda öyrənirəm ki, filankəs filan Sankt-Peterburq Universiteti qutarıb ya da Kiyev Universiteti qutarıb. Maraqlı bir insanlar olub, ziyalılar olub. Onların sıx belə qısa tərcümə hallarını oxuyanda çox maraqlı bir şeylərə rast gəlirsən ki, bu adamlar doğrudan da çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlarıydı. Həm vəzifə tutubu var, həm şair olubu var, həm ya müəllim olubu var. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə onların əksəriyyətini 37-ci ilə qədər güllələyiblər. Bəziləri də Azərbaycandan qaçıb mühacirətdə yaşayıb. Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov, siz yadınızdadır, 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. New Yorka gələndə o təsadüfən Zahid Xan Koyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyskini tapıb. Zahid Xan Xoyski Fədəli Xan Xoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı
oğludur. O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi yeganə xanımdadır. New Yorkda yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən Zahid bəy dedim. Dedi, çox özür, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fədəli Xan Xoyski uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Komunistik küçəsində İsmailiyyə binasının özü-öz, ruslar demiş ki, italyanski dvori, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fətəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bil yadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofer olub, yəni nətər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir başçılıq olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Komunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər.
Yani bilirsiniz bu çok maraqlı bir insanlardır. Sözsüz ki benim esas işim, daha çok vaxtım yoktu ki arşivlerde zat işleyeyim ya da oturmuşum. Ben toplandığı məlumatı İngiliz dilinden tercüme edim ve hemen web sitede gönderim ki bu web sitenin idare eden insanlar bunu yerleştirsinler.
Pervin Bey, üzü istedim.
Vəli, vəli. Ona göre bu çok vaxtı.
Zadacan sitede, elə mi? Belçikan sitede.
Belçikanın indi Lüksemburg'dadır ve onun bir idare heyeti var. İdare heyetinden başka bunun redaksiya heyeti var. Muhammed redaksiya heyetinin üzvü.
Pervin Bey, ben eşmişim, özür istedim. Ermeniler şikayet edibler ki orada bizim adımız yoktu, Ermenilerin adı yoktu orada. Onlar da cevap verirler ki sizin neslinizde Dvoryan yoktu, Zadacan yoktu. Siz hemşe onun bunun torpağında yaşamışsınız. Yani Ermenilerin hiçbirinin orada öyle bir şeceresi yoktu. Çünkü onlarda Zadacanlar olmuyor. Düzdü böyle bir şey olup.
Ermenistan'a ait iki tane məqale var. Biri İrivan Hanlığı, onun müellifi mənəm ve İrivan ki ailesine bildiğimiz kimi Kacar'ın bir qolu İrvan Hanlığı'nda hökmdar olub. Rusya 1828-ci ildə İrvanı tutandan sonra onların bəzi ailə üzvləri İrana keçib, başqaları İrvana qalıb Erivanski familiyası ilə Xanı Erivanski, yəni İrvan xanları familiyası ilə orada yaşayıb var, Azərbaycanda yaşayıb var, Naxçıvanda yaşayıb var. Bir ikinci məqalə də Erməni kilsəsinə aid. Vəssalam. Və ümumiyyətcə tarix belə şeydir, tarix faktdır. Ermənistanın ərazisində Azərbaycan dövləti İrvan xanlığı olub. Və zadəgənlər sözsüz ki, əsil zadələr, zadəgənlər orada azərbaycanlılar olub. İrvan xanlılar, İrvan xanları, Naxçıvan xanları, Maku xanları və s. Yoxdur orada. Ermənilər şikayət edib və sözsüz ki, saytın rəhbərliyi ya da mən yox idarə heyəti, mən o məsələyə müdaxilə etməmişəm. Onlar özləri onlara cavab veriblər. Ondan sonra da nəyi cavab veriblər, mənə göndəriblər. Bir aydan sonraki. Bu yadımdadır 2003-cü ildə.
Pervin Bey, mesela burada ki, ben ne kadar da araştırsam, yine Fetalxan Xoyskiyin anasının adını tabi olmadım. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə, onun atasının İskender Han iki dənə arvadı olur. Bəli. Biri öz əmisi qızı, biri də Şəkidən olan bir xanım. Təəssüflər olsun, heç bir sənətdən mən bilmədim ki, onun anası öz atasının əmisi qızı, yoxsa da bu Şəkidən olan bir qadın olub. Bilirsiniz nə tərdir? Mən deyə bilmərim ki, mən orijinalım. Məndən başqa yoldaşlar var ki, bu işdən məşğuldur var. Ən dəqiq məlumat ola bilər ki, Tiflisdə ola bilər. Niyə görə? Bildiyimiz ki, o vaxtı Kafkas Namestniki Tiflisdə oturub və bütün məlumatlar ora toplanırdı. Düzdür, məşhur bir aktı Kafkas Arxeografiki Komissiyası. Orada da bəzi məlumatlar var. Hətta siz deyən kimi 2-ci Şəki xanın, yəni İsmail xanın uşaqları olmayıb. Yəni bu doğrudan da belə bir fakt. Orada göstərilir ki, Ruslar Xoyski nəslindən Şəkini alırlar və ona istinad edirlər ki, İsmail xan ölür və onun oğlu olmur. Üçüncüsü də bilirsiniz ki, Azərbaycanda genealogiya ilə məşğul olan bir cəmiyyət var və oranın üzvləri də məşğul olurlar bu məsələ ilə. Onların bəzi məlumatları Xoyski ailəsi ilə bağlı həmin bu topuldan mən götürmüşəm.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası, Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik, hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Bizim qalay...
Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları... ...Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Bye. Müharibin bəs sizin necə fikriniz var? Fətəlxan Xoyskinin qəbrini Bakıya çökürmək məqbuldur ya yox indiki dövrdə? Tətəbirinci Bakının tən ortasında Stepan Şamiyanın qəbri var. Rəsmən qəbri oradadır. Necə fikirləşir? Şamiyanın qəbri Bakıda, Fətəlxan Xoyski, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılar, görkəmli dövlət xadimin qəbri Tiflisdə. Necə fikirləşirsiniz? Onu getmək lazım deyə yox.
Bilirsiniz, məndən olsa tək Fətəlxan Xoyskini yox, digər Topçubaşovun qəbri Fransada. Nəriman Nərimanovun qəbri Moskvada. Bəzən ölüyə toxunmaq olmaz. Sözsüz ki, pis olmazdı. Ancaq bu məsələni nə mən, nə siz, nə də başqa adam. O, mən təklif edirəm ki, həm bizim din nümayəndələrimiz, həm bizim ziyalılarımız otursunlar bir orta məhrəcə gətsinlər. Yəni, mənim bu məsələdə fikrim subyektiv ola bilər. Bu məsələyə toxunanda mən tək Fədəlixan Xoyskinə deməzdim. Behbud və Cavanşir İstanbulda öldürülmüşdü. Mustafa Bətov Şubaşı Parijdə dəfin olunub.
Bilir istəyirəm, ola demək hələ də sürgündədir də. Özləri sürgün onların qəbirləri indi sürgündədir.
Bu məsələni mən təklif eləyərdim ki, bizim ağsaqqallarımız, həm ziyalılar, həm din xadimləri, həm alimlər otursunlar bir orta məhrəcə gəlsinlər.
Pərvin bəy, məsələn, şəxsiyyətlərin şəcərəsinin, nəsil ağacının dəyiqləşdirilməsi sizcə mədəniyyətə nə qazandırır? Məsələn, Aydın müəllim deyir ki, Şəkidəki Fətəlixan Xoyski prospektinə başqa bir ad da verilə bilərdi. Bu baxımdan soruşuram.
Böyük bir adamların şəcərəsini öyrənmək, bizim müəyyən bir sözlərimiz var da, ot kök üstü bitər. Bəli. Bilirsiniz, hər kəs öz tərbiyəsini ailəsində alıb və öz ailəsində o tərbiyə aldığı tərbiyəni bütün ömür aparır. Pis olmazdı öyrənmək. Niyə görə? Onun üçün Fətəlixan Xoyski böyük bir nəslin mühəndisidir. Mən qeyd elədim ki, onun babası general mayor, atası general leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, müəyyən Nazirlə Kabinetində uzun müddət işləyib.
Onların günahı deyildi yəni o?
Bu zamanə idi belə. Bəli, zamanə idi. Ancaq nə qədər olsa, bizim mənim fikrimcə, nə qədər biz bu Fətəlixan Xoyski ya da Cavanşirlər nəslini, biz öz tariximizi öyrəndik. Hər bir şəxsin tərcümə halını öyrəndi, Azərbaycan tarixini öyrənir. Bilirsiniz nədir? Mən çox maraqlı oldum. Mənim ən böyük marağım odur ki, mən dünyaya Azərbaycanda olan ziyalılardan, Azərbaycan olan əsilzadələrdən xəqiqəti çatırıram. Və bizim qonşularımız deyəndə ki, biz bu torpağa biz gəlməyik, ya da bu torpaq heç bizə malik olmayıb. Yəni, böyük Ermənistan bir dənizdən o birisi dənizə qədər tarixin olub. Bu hamısı hürriyyədir, boş söhbətdir. Azərbaycan böyük insanların, böyük nəsillərin tarixini öyrənəndə bir daha da o fikrə gəlirsən ki, biz tarixin uzun müddət, 1000 ildən çox, 2000 ildən çox, 3000-cə çox bu torpaqda yaşamışıq.
Həm də təbii ki, o məşhur deyim var, bir xalqın tarixi həmin xalqı təmsil edən insanların tarixidir. Yəni, o fikir.
Bəli, bəli, bəli.
Pərin bəy, bir dənə də sizə sualım var. O, sizin nəticələrdən yalnız biri mənim nəticəmlə balaca fərqlənir. O da Fətəlixan Xoyskinin atasının təvəllüd tarixidir. Mən onu arxiv sənədlərindən, bir neçə sənədlə müəyyənləşdirmişəm ki, o 1919-cu ilin sentyabr ayında anadan olmuşdur. Amma sizdə konkret olaraq göstərir ki, 1920-ci ilin may ayı.
1800
demək istəyirsiniz. 1800,
bəli, 1820-ci ilin may ayı. Mən bunu götürmüşdüm Aksardan, Aksi-Kafkas Karakadiçli Komisiya. Ola bilər ki, orada səhv olub. Mən yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları 3-4 yerdən götürəndə ola bilər ki, 3-4 yerdə düzgün yazılmış. Sonra bilirsiniz də, ya fərq olub, Sovet vaxtında köçürdən də o yeni cədvələ. Yadınızda da Lenin 18-ci ildə dəyişdirib onu. Mən yəni, bilirsiniz nədir? Demirəm ki, mən tam hər şeyi bilirəm və məndə olan məlumatlar tam 100% düzgündür. Ola bilər ki, səhv olur. Ola bilər ki, mənə verdiyi məlumatlar düzgün olmur. Mən yalnız məmnun olaram ki, siz mənə o məlumatı versəz, məmnuniyyətlə onu dəyişdirərəm saytda.
Mənim o saytım var. Saytdan istifadə edə bilərsiniz.
Ha, saytdadır çox istəyirəm, aydınlar.
Sadəcə siz bir dənə Xoyski qoyun axtarışa. Həm məqalə özü açılacaq avtomatik.
Aydındır. Azərbaycan dilində də yoxdur.
Azərbaycan dilində.
Bir dəfə sizə qeyd eləmək istəyirdim bir məsələni. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan həmin bu insanlardan məlumat daha çox xarici dillərdə çap eləyik. İnternetdə daha çox xarici dillərdə yerləşdirək.
Fətəli Tarixan Xoyski'nin şəcərəsiyle bağlı axtarışlar ne vaxt bitirmek ve son neticeye gelmek olar?
Olar, ben cevap veririm. Bu iş hiç vaxt bitmeyecek. Hala çok vaxtımız var. Ben bilen Xoyski nesli çok büyüktü ve bütün dünyada seferlenip ve biz axtarıp tapmalıyız onun qollarını. Ben bilen hala vaxtımız çok var.
Siz ne fikirdesiniz Ali Bey?
Gözlüyüz, hala ki. Ama kimse buna kömək eləməlidir. Hükümet miqyasında, hükümet səviyyəsində bu öyrənilməlidir. Tarixan Xoyski'nin nesinden bir nəfər də İstanbul'da Azərbaycan diasporunun görkəmli bir şəxsidir. İndi yaşayır. Mən öz məqaləmdə adını keçmişim.
Çok sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Aydın.
Sağ olun. Çok teşekkür
ederim. Sağ olun. Sağ olun. Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşdük. Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədov bu işdə bizə yardımcı oldular. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.